Tervetuloa Herman ja Mikko. Tänään puhutaan vähän tutkinnoista ja niiden merkitystä, niin mä haluaisin ihan ekana kysyä, että millaiset tutkintopolut teillä on ollut tähän asti peruskoulun jälkeen? Mikko, sä oot ainakin vissiin insinööri.
Joo, kyllä. Mulla on ollut aika tämmöinen, loppujen lopuksi aika tämmöinen suoraviivainen tutkintopolku, eli lukioon ja sitten yliopistoon ensin Tampereen tekniselle korkeakoululle ja vaihdoin sieltä sitten tekniselle korkeakoululle, valmistuin diplomi-insinööriksi ja sitten tein vielä, silloin tämä TKK vaihtui Aalloksi ja Aaltoon olen tehnyt sitten tuon väitöskirjani, eli tekniikan tohtoriksi sitten väitteliin. Eli hyvin tälleen niin kuin, ikään kuin samassa opinahjossa ollut koko ajan, mutta toki nämä niin kuin aiheet on ehkä sitten vaihdellut tästä sovelletusta matematiikasta tällaiseen tulevaisuuden tutkimukseen.
Okei, aika perinteinen kuitenkin tälleen, että suoraan lukiosta. Ja.
Joo, ja varsinkin niin kuin tulevaisuuden tutkijaksi hyvin tällainen niin kuin suoraviivainen, että yleensä tällä alalla on aika tämmöisiä kummallisiakin yhdistelmiä.
Okei, mitäs Hermanni?
No mulla on ehkä sitten vähän sellainen ei niin tavallinen tutkintopolku, että kävin lukion ja ammattikoulun silloin kolmoistutkintona, yhdistelmätutkintona, eli koko lukion ja ammatillisen, ja sitten kirjoitin samalla vielä ylioppilaaksi. Ja sitten näiden kolmen koulun jälkeen hain ammattikorkeakouluun ja lähdin opiskelemaan palveluliiketoimintaa, eli restonomiksi opiskelin, ja sitten ensimmäisen vuoden jälkeen sisäisellä haulla tai erikoistuin vielä sitten yrittäjyyteen ja tiimijohtajuuteen. Eli tuolla Tampereen ammattikorkeakoulun Pro-akatemiassa opiskelin sitten viimeiset 2,5 vuotta. Ja hyvin sellaista omalaatuista niin kuin opinto-ohjelmaa, että aika kauas mentiin siitä palveluliiketoiminnasta, mutta valmistuin sitten palveluliiketoiminnasta kuitenkin lopulta.
Okei, onneksi olkoon valmistumisesta. Mä oon lukion jälkeen pidin välivuoden, tai siis menin lukioon, pidin välivuoden sen jälkeen. Mä aloitin Tampereella ensi yliopistossa journalistiikan opinnot. Mä tein niitä semmoisen 3,5 vuotta plus semmoiset epämääräiset puoli vuotta, kun mä hain sitten yhteishaussa maisteriohjelmaan tänne Helsinkiin. Aloitin syksyllä Helsingin yliopistossa politiikan tutkimuksen maisteriohjelmassa ja nyt ehkä vähän opinnot tauolla töiden takia, että vähän tämmöinen toisaalta aika perinteinen, koska aika monihan nykyään ilmeisesti vaihtaa nimenomaan just kandin ja maisterin välissä, niin vaihtaa johonkin toiseen maisteriohjelmaan. Mä oon kuullut, että se on tosi yleistä, aika moni mun kaveri on tehnyt niin, mutta että tämmöistä mulla sitten. miten te näette sitten oman tulevaisuuden työelämässä? Tarvitteko te vielä toista tutkintoa?
No mä en tiedä, tarvinko mä välttämättä toista tutkintoa, mutta kyllä tää niinku ikään kuin osaamisen päivittäminen ja kehittäminen on ihan joka päivästä, mutta se ei välttämättä sitten ikään kuin manifestoidu mihinkään tiettyyn uuteen tutkintoon.
Niin, ja sähän nyt olet tehnyt väitöskirjankin, että joo. Ehkä vois kuvitella, että siihen voi lopettaa jotenkin tyytyväisenä.
Joo, tohtorin tutkinto on sopivan semmoinen niin kuin hämmentävä, että sillä pääsee vaikka mihin.
Noin.
Kyllä mä mietin niin kuin asiaa silleen, että kyllä mä todennäköisesti ja haluan siis opiskella maisterinpaperit jossain ja vähän leikittelen sille ajatuksella, että haluaisin todennäköisesti tohtoriksikin asti opiskella jossain vaiheessa, mutta se, että onko se varsinaisesti kiinni siitä, että tarvitsisi työelämässä niitä vai siitä, että itse haluaa sen tehdä, niin en näe niin kuin suoraa yhteyttä ainakaan omassa elämässä tällä hetkellä siihen, että olisi pakko hankkia toinen tutkinto siihen, mitä haluaa työelämässä tehdä, mutta se on enemmänkin kiinni siitä, että haluan sen todennäköisesti tehdä, ja siitä on hyötyä, mutta se ei ole pakollista. Niin maisteriohjelmat ja tutkinnot on kuitenkin sen verran hyviä, että ne on oikeasti hyödyllisiä paikkoja hakea se lisäoppiminen siitä aiheesta.
Jos puhutaan tutkinnoista yleisesti, niin noin neljänneksellä uusista yliopisto-opiskelijoista on jo joku tutkinto pohjalla siinä vaiheessa, kun ne aloittaa seuraavaa tutkintoa, ja nämä tilastot eivät oikeastaan kerro kauhean tarkasti sitä, että kenellä kaikilla on vaikka paikka jossain koulussa, korkeakoulussa, mutta se tutkinto on kesken, jonka ehkä sitten tekee loppuun tai sitten jättää kesken kokonaan. Niin mitä mä juttelin ainakin korkeakoulupolitiikkaa tuntevien kanssa, niin tämmöinen on jonkin verran yleistymässä. Paljon puhutaan just tuplamaistereista, tuplatutkinnon tekijöistä, niin ollaanko me liian tutkintokeskeisiä tällä hetkellä?
No kyllä ton perusteella voisi sanoa, että ehkä ehkä olla, ja varsinkin jos ajatellaan sitä, että mietitään niin kuin tulevaisuuden työelämää ja sen niin kuin tarpeita, niin tämmöinen niin kuin, ainakin semmoinen niin kuin jäykkä tutkintorakenne ei välttämättä palvele sitä kauhean hyvin. Tämmöiset niin kuin perusosaaminen tarvitaan, ja tarvitaan niin kuin, kyllä niin kuin jonkinnäköinen semmoinen pohja, jonka päälle voi sitten rakentaa, mutta se, että niin kuin rakennetaanko sen päälle sitten uusilla tutkinnoilla vai pystyttäisikö me keksimään jotain toisia tapoja niin kehittää sitä osaamista ja päivittää sitä osaamista mahdollisesti niin kuin nopeammin, mahdollisesti työelämässä, mahdollisesti harrastuksissa ja näin, niin jotenkin tämän tyyppinen ajatusmalli ehkä tarvittaisi.
Kyllä mä tietyllä tavalla myös hyvin paljon ymmärrän sitä, että niin kuin on jo opiskellaan yksi tutkinto ja sitten vaihdetaan sitä. Osalla se on varmasti siitä, että se edellinen tutkinto ja sen niin kuin työllistävä vaikutus sille alalle ei ole mielenkiintoista tai sille alalla ei ole töitä ja halutaan vaihtaa ihan kokonaan. Ja sitten osalle se on sitä, että niiden yhdistelmä on jotain sellaista, mitä tarvitaan, missä ehkä mennään siihen, että onko se varsinaisesti tutkintokeskeisyys vai se, että miten niitä tutkintoja on rakennettu ja miten niin kuin sanoit, että niin kuin sitä jäykkää tutkintorakennetta siinä, että säkin kun olet opiskellut journalistiikkaa ja sitten politiikan tutkimusta, niin todennäköisesti siitä kombosta muodostuu, että jonkinnäköistä politiikan toimitusta voi ehkä olla tulevaisuudessa tähtäimessä tai luvassa. Niin se, että siitä myös syntyy paljon hyvää, kun opiskellaan sellaisia todella omituisia yhdistelmiä, maistereita, että jos opiskellaan vaikka bioteknologiaa ja sitten vaikka tietoverkko, itse asiassa tiedetään, mitä ne tutkintonimikkeet nykyään mahtaa, informaatiojohtaminen on ainakin yksi. Niin sitten kun on tällaisia omituisia yhdistelmiä, niin niistä syntyy omituisella tavalla, kun yhdistetään kaksi asiaa, niin jotain uutta, mikä sitten ehkä vie eteenpäin. Että niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta ne on niitä, mistä yleensä syntyy uusia keksintöjä ja uusia tapoja tehdä vanhoja asioita, kun mahdollistetaan tällaisten niin kuin sekaparien syntyminen.
Munkin mielestä just tällaisia niin kuin outoja yhdistelmiä tarvitaan enemmän, että sellainen, niin kuin, tarvitaan sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa niiden tekemisen entistä paremmin. Mutta sitten myös niin kuin, tulevaisuudessa entistä enemmän korostuu se, että sun täytyy pystyä myös päivittämään sitä osaamista samaan aikaan, kun sä oot työelämässä. Eli silloin tämä useasti tällaisen niin kuin tutkintokeskeiseen ajatteluun liittyy se ajatus, että sä teet niin kuin tutkinnot ikään kuin alta pois ja sitten oot pitkään työelämässä. Ja tämä ei niin kuin ole ehkä se niin kuin ajatusmalli, millä kannattaa mennä tulevaisuuteen. Et vaikka niin kuin jatkossakin tehtäisiin tutkintoja, mutta meidän täytyy vähän niin kuin haastaa meidän ajattelua siitä, että mitä me sillä tarkoitetaan.
Niin, eli vähän tämmöistä putkiajattelua, että ensin opiskelut, sitten työelämään ja sitten eläkkeelle on tämmöinen aika perinteinen näkemys edelleen. Ja mä tein itse asiassa vähän kyselyä tuolla somessa, että mitä ihmiset miettii tutkinnoista ja ylipäätänsä omasta tarpeesta lisäkouluttautua, niin itse asiassa aika moni koki just sen, että yksi tutkinto ei riitä ja että ainakin jonkinlaista lisäkoulutusta tarvitsee, mutta aika harva itse asiassa mainitsi sitä, että voisi käydä jotain lisäkoulutusta tai yksittäisiä kursseja, vaan tuntuu, että tutkinto on jotenkin semmoinen helppo valinta siinä vaiheessa, eikä ehkä nähdä sitä lisäkouluttautumisen mahdollisuuksia. Toisaalta niitä ei ehkä myöskään ole tarjolla vielä ihan kauhean paljon. Ja tosiaan tutkinnon, just toisen tutkinnon tekemisen syiksi nousi ihan just yleinen kiinnostus, parempi palkka, paremmat tämmöiset työllistymismahdollisuudet, se, että epävarmuus siitä, että työllistääkö oma ala riittävästi, että on ikään kuin joku semmoinen takaportti, mistä sitten lähtee jollekin toiselle alalle ikään kuin varmuuden vuoksi. Ja että voi just vaihtaa alaa, niin miltä tämä teistä kuulostaa?
No kyllähän toi hyvin niin kuin ymmärrettävältä kuulostaa, ja tutkinnot on sellaisia, siis onhan ne niin kuin hyviä paketteja. Kyllä siinä joku on miettinyt, että mitä siinä niin kuin opiskellaan, eli siinä mielessä onhan niin kuin siinä mielessä ihan hyvä puoli niissä. Ja tosiaan varmaan semmoinen, niin kuin mikä on helppo sitten ajatella, että no, tällaisen voisin suorittaa ja sitten luultavasti osaan tähän alaan suurin piirtein liittyvät asiat. Lisäksi siinä on niin kuin semmoinen valmiiksi pohdittu kokonaisuus, että tällaiset asiat suoritat ja tässä ajassa. Toki tämä niin kuin, tällainen niin kuin valinnanvapaus siinä on kyllä niin kuin lisääntynyt mun mielestä aika paljonkin, että voi tosiaan sitten yhdistellä vähän niin kuin yllättävämpiä asioita. Kyllä ihan luonnolliselta toi kuulostaa. Se, että tosiaan ei välttämättä ole sitten tarjolla niin kuin tämmöisiä yhtä selkeästi mietittyjä vaihtoehtoja, tai että meillä ei niin kuin vielä, siis tälläkin hetkellä tapahtuu vaikka töissä oppimista ja harrastuksissa oppimista ja muuta, mutta sitten ei sitten tukkaa sellaista selkeitä paperia, jonka kokisi, että no tällä voi nyt mennä niin kuin työhaastatteluun, vaikka tosiasiassa ehkä joissain tapauksissa näin niin kuin tällaisiakin asioita saatetaan työhaastattelussa kysyä, että mitä on sitten tehnyt harrastusten puolella tai että mitä on oppinut ikään kuin työelämässä. Et ehkä me tarvitaan semmoinen jonkinnäköinen yhteisesti sovittu tapa myös niin kuin osoittaa sitä, että mitä on oppinut jossain muualla kuin sitten tällainen niin kuin tutkintoa tehdessä. Koska tutkinnathan nyt on tämmöinen niin kuin yhdessä sovittu tapa osoittaa, että no, tiedän jotain. Mä nyt en kyllä kauhean niin kuin vahvasti enää voisi itseäni insinööriksi sanoa, että nämä niin kuin perusinsinööriopinnot ei välttämättä ole enää niin tuoreena mielessä, mutta tiedän, että minkälaista se ainakin on ollut opiskella sitä.
Ja toisaalta jos ajattelee sitä tutkintopaperia, niin on kuitenkin aika monia eri tasoja suorittaa se tutkinto, että jotkut menee sieltä, mistä aita on matalin, ja jotkut sitten suorittaa sen tosi hyvin, että se tutkinto, se, että sulla on se paperi siitä, niin se ei välttämättä kuitenkaan kerro sitä, että mitä sä ihan oikeasti oot loppupeleissä oppinut.
Joo, ja kyllä se niin kuin kompaan paljon sitä, että se on niin kuin rekrytoinnissa sillä tutkinnolla on iso merkitys, ja tässä on myös vahvasti sitä mieltä, että aivan liian iso merkitys. Tämä liittyy myös hyvin paljon siihen, että tämän 2,5 vuoden opintojen aikana, kun opiskelin niin kuin sille tiimioppimisen menetelmällä ja nyt etenkin viimeisen 1,5 vuoden aikana, kun on paljon myös itse valmentanut muiden etenkin ulkomaalaisten yliopistojen opettajia ja rehtoraatteja, ja olin viime kesän Portugalissa rakentamassa niille opetussuunnitelmaa ja uutta tutkinto-ohjelmaa, niin niiden niin kuin ensimmäinen kysymys on siinä, että kun tiimioppimiseen yleensä kuuluu se, että meillä ei tule numeroita niistä suorituksista, vaan sen suorittaminen on tärkeintä ja sitten niin kuin yhdessä arvioidaan, että onko se hyväksytysti suorittu vai ei, niin kuin sillä tiimillä, joka sen on suorittanut, joka koostuu niistä opiskelijoista. Niiden ensimmäinen kysymys on, että no mitä hyötyä tästä tutkinnosta on, kun me ei voida näyttää arvosanaa, että paljonko se on saanut kirjanpidosta. Niin jos sä haluaa joskus päästä töihin, niin mitä hyötyä tästä tutkinnosta on sille opiskelijalle, on niin kuin niiden yliopisto-opettajien kysymys. Ja siinä tulee mun mielestä esille se, että sillä on niin kuin siinä rekrytoinnissa iso haaste. Ja se näkyy jotenkin etenkin saksalaisten opettajien kanssa, eli tosi iso, nimenomaan insinööriopettajien. Ei mitään stereotypioita, mutta se, että insinööriopettaja oli 60 ja rekrytoija IT-firmassa oli noin 25 vuotta iältänsä. Ja sitten ihan jotain kautta päästiin haastattelemaan yhtä tällaista IT-firman rekrytoijaa. Kun kysyttiin siltä, että mitä se niin kuin katsoo niissä tutkintopapereissa ja muissa, se totesi, että eihän tiedä, mitä näillä numeroilla, eihän tiedä, millä saa 7 jostain kvanttimekaniikan, matematiikan kurssin laskuista, että sillä ei ole hänelle mitään merkitystä. Että se, mitä hän kaipaa, on se, että olisi jonkinnäköistä näyttöä siitä työstä, minkä takia ne katsoo esimerkiksi opinnäytetöitä, hakee, kysyy työkokemusta tai harrastuksista jotain kokemusta niistä aiheista. Ja se on ehkä niin kuin, mitä sanoit näistä kokonaisuuksista, että ei ole sellaisia mahdollisuuksia niin kuin todentaa sitä, ja sitä kautta pitää itse rupea rakentamaan sitä niin kuin tietyllä tavalla sitä omaa referenssikarttaansa, mitä hyvin paljon näkee etenkin niin kuin softa-insinööreillä nykyään, että ne antaa sulle saman tien linkin siihen, että millaista koodia ne on kirjoittanut, millaisia ohjelmia ne on joskus tehnyt, missä on niin kuin valmiit referenssit, ja ne pistää sen siinä vaiheessa, kun ne rekrytoi, ei ne kirjoita, että mistä koulusta ne on valmistunut ja millä tutkinnolla, koska se ei kerro tarpeeksi.
Kun mä olin tohtori koulutettavana, niin meille muistan yhden loistavan luennon, mitä professori sanoi, että tämä niin kuin väitöskirjan tekeminen, niin siinä oppii vähän samoja asioita kuin startupin perustamisessa tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Eli siinä mielessä just tämä on, niin kuin, että ne ikään kuin samanlaisia taitoja voi hankkia nyt sitten jollain muullakin tavalla. Eli just täytyy niin kuin, on tietynlaista tällaista niin kuin epävarmuuden paineensietokykyä ja sitä, että niin kuin menee rohkeasti minnekä muut eivät ole vielä menneet ja pystyy niin kuin hahmottamaan sellaisia todella epämääräisiä kokonaisuuksia kaikkia. Oli pitkä lista asioita, mitkä hänen mielestään oli siinä samanlaisia.
Joo, nykyäänhän puhutaan aika paljon enemmän just osaamisesta kuin tutkinnoista. Ainakin pikkuhiljaa on tulossa semmoinen shifti tässä, että työpaikkailmoituksissakin näkee, että ei välttämättä mainita tiettyjä tutkintoja, vaan korostetaan sitä osaamista. Niin, mistä tämä kertoo, Mikko, sun mielestä?
No, toivottavasti se kertoo siitä, että tietynlaista tällaista, niin kuin ainakin tämmöistä putkitutkintoajattelusta päästään pois siihen niin kuin osaamisen korostamiseen ja siihen, että ollaan tajuttu, että sitä osaamista voi tosiaan niin kuin haalia usealla erilaisella tavalla.
Millaista osaamista me sitten tarvitaan tulevaisuudessa työelämässä?
Tämä onkin siinä hauska kysymys, kun katsoo näitä raportteja, mitä on tehty jossa kuvaillaan tulevaisuuden työtä tai näitä muutoskulkuja, niin siellä nämä osaamiset, mitä mainitaan, on yleensä tämmöisiä niin sanottuja metataitoja, eli sitä, että täytyisi osata oppia, eli oppimaan oppimista, tai sitten, että täytyy hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, pitää osata niin kuin ajatella kriittisesti. Mutta sitten kyllä niin kuin siellä korostuu myös just nämä niin kuin ihmistaidot, eli siis se, että niin kun jos työelämässä tulee jatkossa korostumaan se, että niin kun ihmisten välinen vuorovaikutus, että ihmisillä vapautuu enemmän aikaa olla vuorovaikutuksessa keskenäänsä, mikä on niin kun semmoista, mitä ei sitten just voida koneille ulkoistaa, tai ainakaan toivottavasti ei ulkoisteta koneille, niin eli just tällaiset ihmistaidot, se, että pystytään niin kun, puhumaan rakentavasti ja neuvottelemaan ja olemaan ikään kuin empaattisia ja näin, ne korostuu. Ja mä itse sanoisin myös, että kun tähän liittyy aika paljon tämmöistä epävarmuutta just tähän tulevaisuuden osaamiseen, tulevaisuuden työelämään, niin nyt on entistä tärkeämpää myös osata kuvitella niitä erilaisia tulevaisuuksia, jolloin silloin me tarvitaan tällaista niin kuin tulevaisuuskyvykkyyttä, tällaista tulevaisuuslukutaitoa, eli kykyä hahmottaa erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia, kykyä keskustella siitä, että mikä niistä on toivottavaa, ja sitten kykyä niin kuin suhtautua kriittisesti ikään kuin muualta tuleviin tulevaisuuskuviin, vaikka just tällaisia, että nyt ne robotit tulee viemään meidän työt tai tulevaisuuden työelämä on tämmöinen niin kuin hektinen ja ainoastaan semmoiset, joilla on niin kuin miljoona tutkintoa ja jatkuvasti päivittää osaamista, niin pärjää.
Eli vähän tämmöistä muutosvalmiutta, että niin. Jos organisaatioissakin tapahtuu aika paljon muutoksia, niin puhutaan siitä, että nykytyöelämässä pärjää sellainen, joka joustaa ja on valmis ottamaan kaiken uuden vastaan.
Niin, se varmaan joissain tilanteissa pärjää, jos sitten niin kuin tämä oma niin kuin elämänhallinta ja jaksaminen on kunnossa. Kyllähän niin kuin tietynlaista muutosvalmiusta. Ehkä se muutosvalmius voisi ajatella myös sellaisiksi niin kuin uudistumishaluksi, eli siis halutaan uudistaa sitä työpaikkaa, mutta myös ehkä sitten yhteiskuntaa laajemmin.
Kuulostaa vähän siltä, että nyt tulevaisuuden työelämä kaipaa semmoisia superihmisiä, jotka on valmiita kaikkeen.
Ehkä se kaipaa sitä, että ihan tavalliset ihmiset on niin supereita keskenään, että me toimitaan yhdessä sen paremman tulevaisuuden eteen.
Kyllä mä kans vähän komppaisin että ei se oikeastaan niin kuin, ei se vaadi sellaisia superihmisiä. Se helposti kuulostaa siltä, että vaaditaan sellaisia ihmisiä, jotka osaa kaiken. Mutta niin kuin toisaalta se, miten sitä näkyy, etenkin riippuen siitä, että millaisella tavalla lopulta tekoäly tai koneet liittyy siihen, ei pelkästään se, että osaa toimia ihmisten kanssa, mutta se voi olla, että sulla on viisihenkinen tiimi, joista yksi on se tekoäly, miten sä pystyt työskentelemään siten, että se on yksi jäsenistä, koska näin voi hyvinkin käydä. Näinhän käy jo erinäköisten laitteiden kanssa monessakin yrityksessä, ja yleensä ne laitteet tällä hetkellä tekee vielä hyvin sellaisia niin kuin perustason tehtäviä, ainakin esimerkiksi vakuutusfirmoissa on hyvinkin paljon käytössä, ja se on osa sitä tiimiä, ja sitten kun se ei osaa ratkaista jotain, niin sitten se on ihmiskäsittelijälle se vakuutushakemus tai joku muu vastaava. Mutta myös paljon sitä, että näistä niin kuin metataidoista ja metaosaamisesta, että sun täytyy niin kuin tietää sun oma osaaminen, sun omat vahvuudet, sun omat heikkoudet. Sun täytyy ymmärtää vähän sen kaikesta. Hyvin vähän. Mutta sen verran, että kun sä tiedät, että sun tiimin toinen henkilö on vaikka hyvin syvälle erikoistunut vaikka kirjanpidossa tai jossain tällaisessa, niin sun täytyy kyetä ymmärtämään, kun se kirjanpitäjä tiimin jäsen puhuu sulle, niin sun täytyy niin kuin kyetä kommunikoimaan sen kanssa. Mä näen, että se on niin kuin hyvin vahvasti leimaa tulevaisuuden työelämää, sellainen epävarmuus, ja nimenomaan mä näen sen vielä, että sellainen positiivinen epävarmuus, että se ei ole sitä, että jokin uhkaa, ja jos tätä ei saada ratkaistua, niin kaadutaan, vaan se, että mikään ei oikeastaan rajoita, nyt meidän pitäisi tehdä jotain, mikään ei suoranaisesti kerro meille, että missä meidän pitäisi olla 10 vuoden päästä, meidän pitäisi luoda jotain uutta.
Ihanaa, että joku suhtautuu tämmöiseen epävarmuuteen jotenkin positiivisesti, että yleensä on aina semmoinen hirveä pelko ja uhkakuvat, mutta että, niin, senkin voi nähdä positiivisesti, että elämässä voi tapahtua hienojakin asioita, jos asiat on epävarmoja.
Niin, se on, siis lähtökohtaisesti eihän kukaan ihminen oikeasti tykkää muutoksesta,
niin.
Paitsi jos se on positiivista. Että jos miettii, niin kuin mitä ihmiset listaa hienoimpia hetkiä elämässä, sain lapsen, menin naimisiin, niin ne on massiivisia muutoksia. Mutta ne on vaan niin kuin sellaisia, mitkä lähtökohtaisesti on positiivisia. Ja samalla tavalla sitten ne negatiiviset isot muutokset on niin kuin yleensä niitä karkeimpia tai niin kuin huonoimpia hetkiä elämässä. Mutta ne on muutoksia aina yhtä lailla. Niin se, että jos pystyisi ottaankin se muutoksen ja sen epävarmuuden niin kuin sellaisella täysin neutraalilla tavalla, että ei oleta sitä etukäteen mitään. Ja sitten lähtee niin kuin ratkaisemaan, koska sehän, että oliko se hyvä vai huono asia se muutos, mitä tapahtui, niin sen näkee aina vasta ja vain ja ainoastaan jälkikäteen.
Niin, voi se naimisiin mennäkin olla huono asia sitten näin jälkikäteen ajateltuna.
No, siltähän se nykyään näyttää, kun katsoo, että moniko eroa sitten muutaman vuoden sisällä.
No mitä te uskotte, että nyt kun ollaan puhuttu tästä, millaista osaamista tarvitaan, niin saako sitä hankittua riittävästi tutkinnoilla? Esimerkiksi Herman, niin uskotko sä, että sä saat sun tutkinnoista riittävästi osaamista siihen, että sä pärjäät näissä?
Pelkästään tutkinnoista näkisin, että en. Todennäköisesti en. Ja se on niin kuin ollut itselleen hyvin vahvaa tässä vaiheessa, että sitä osaamista on tullut haettua erilaisista paikoista tässä niin kuin jo nyt opintojen ohella. Kun tutkinnot kuitenkin rakennetaan siten, että se on niin kuin hyvin yleinen, vaikka se on tietyllä alalla, niin se on yleinen kaikille. Et siinä mielessä se ei välttämättä mene kovin syvälle tiettyyn aiheeseen. Että jos esimerkiksi restonomiopinnoissa haluaisi opiskella molekyylikastronomiaa, niin ei löydy Suomesta. Mutta sä voit opiskella sen muun ravintolatietämyksen ja sitten muuta kautta hakea sen molekyylikastronomian tuntemuksen ja osaamisen itsellesi.
Joo, tämähän on myös siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoista, että sehän on ihan tavallaan korkeakoulupolitiikassakin sellainen, mitä tavoitellaan, että tehtäisiin se nopeasti se 5 vuoden tutkinto, mutta sitten voitaisiin tavallaan palata sitten vielä siellä työuran aikana tekemään jotain niin kuin pieniä pätkiä opiskeluja ja tavallaan just saada sitä lisäkoulutusta siinä töiden aikana, mutta sitten samaan aikaan mun mielestä tässä on vähän epäonnistuttu ehkä siinä sen kertomisessa, koska aika harva varmasti siinä vaiheessa niistä, jotka nyt miettii, on just menossa yliopistoihin pääsemässä sieltä ensikertalaiskiintiöiden kautta, niin tavallaan on ymmärtänyt tai sisäistänyt sen, että tämä ei ole nyt mun ainoa mahdollisuus jotenkin saada se tutkinto, että sitä ollaan jotenkin kehittämässä, että saataisiin lisää enemmän tämmöistä lisäkoulutusta ja mahdollisuuksia sit opiskella vielä siihen myöhemminkin, niin sitten jotenkin tarraudutaan siihen hirveällä voimalla, koska ajatellaan, että mua ei enää ikinä päästä tänne takaisin, koska näitä kiristetään koko ajan kaikkia mahdollisuuksia opiskella. Puhutaan vielä elinikäisestä oppimisesta ja lisäkoulutuksesta. Meillä on tullut tässä nyt keskustelun aikana aika selväksi, että me tarvitaan aika laaja-alaista osaamista. Me tarvitaan lisäkoulutusta myös siellä meidän työuran varrella. Meille ei riitä se, että me opiskellaan 5 vuotta ja sitten mennään työelämään. Ja tässähän meillä puhuu kovasti poliitikot elinikäisestä oppimisesta ja tämmöistä jatkuvasta oppimisesta. Ja onkin puhuttu, että 1 miljoona suomalaista pitäisi uudelleen kouluttaa vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä ei ole ihan ilmeisesti pitkälti tekoälyn ja tämmöisten erilaisten työmuutosten kautta. Miten me voidaan jotenkin rahoittaa tämä, koska iso kysymyshän on just se, että jos tälläkin hetkellä yliopistot ja korkeakoulut on aika tiukoilla ja niiltä on vähennetty rahaa, niin mistä me saadaan se raha siihen lisäkoulutukseen ja siihen uudelleenkoulutukseen, mitä ilmeisesti ainakin jonkin raportin mukaan jo 1 miljoona suomalaista ja sitten ne kaikki muut suomalaiset, jotka haluaisi työuransa aikana vielä saada jotain lisäkoulutusta. Onko ehdotuksia, Mikko?
Tämä 1 miljoona taitaa olla vaan tämmöinen heitto, joka kuulostaa hyvältä numerolta. Mutta
niin, sinänsä, poliitikkojen suussa.
Niin, mutta sinänsä siis ei poista sitä tosiasiaa, että tosiaan niin kuin täytyisi aika entistä huomattavasti suurempaa niin kuin uudelleenkoulutusta olla. kansainvälisesti on sitten niin kuin esimerkkejä just siitä, että tarjotaan tällaista niin kuin opintoseteliä tai opintotiliä tai tämmöistä, että sulla on niin kuin tietty niin kuin ilmeisesti valtion tarjoama useasti tällainen niin kuin budjetti, millä sä voit sitten opiskella siinä niin kuin työelämän aikana. Tämän tyyppisiä niin kuin systeemeitä ja järjestelmiä me varmasti tarvitaan, ja mun mielestä tämä mainitaan aika suoraan tuossa hallituksen tulevaisuusselonteossa kanssa, että me tarvitaan tällainen niin kuin peruskoulu-uudistusta vastaava jatkuvan oppimisen reformi Suomeen siten, että sitten 10 vuoden päästä tullaan sitten niin maailmalta ihmettelemään tätä, että no kuinka fiksusti teitte tämän Suomessa.
Joo, tässähän justiinsa ongelmana on se, että maksaako yritykset vai valtio, vai pitäisikö yksilön maksaa. Et tällä hetkellähän esimerkiksi erikoistumiskoulutus saa maksaa korkeakouluissa enintään 120 euroa per opintopiste. Täydennyskoulutuksessa taas korkeakoulut perii ihan 100% kaikki kustannukset siltä, joka sen suorittaa. Avoin yliopistohan maksaa muutaman kympin per opintopiste, ja ainakin mitä mä vilkasin, esimerkiksi tämmöinen 40 opintopisteen erikoistumiskoulutus maksoi 3000 euroa, mikä on aika, kuitenkin siis äkkiseltään aika iso summa, että kyllähän sille jo perhe lentää etelän matkalle näin perinteisin vertauskuvin, paitsi nykyään ei kyllä kannata lentää, että en tiedä paljonko niin, junalla maksaisi.
Parempihan se on, jos ei sitten lennetä, vaan niin kuin sijoitetaan opiskeluun.
Niin, totta. Ehkä tämä on nyt, kun ei haluta lentää, niin sitten ruvetaan koulutukseen satsaamaan. Mutta tässähän on yksi ongelma myös se, että parikymppisten sukupolvi ei välttämättä kaikki ole vakitöissä, jos sulla on tietty työnantaja, eikä varsinkaan sellainen työnantaja, joka on 30 vuotta sama paikka, joka haluaisi ehkä satsata siihen, että sä saisit sitä lisäkoulutusta, jolloin se herkästi sit jää just yksilön vastuulle se maksu.
Mm. Tai sitten voi ajatella, että tähän tulee niin kuin uusia toimia, tai en tiedä kuinka uusia, mutta just, että ammattijärjestöt tai tai niin kuin eläkevakuuttajat tai niin kuin jotkut muut tämmöiset, jotka niin kuin ikään kuin tulee niin kuin uudenlaisia toimijoita, jotka sitten tarjoaa just ikään kuin niille, jotka olisi tässä muuten niin kuin väliinputoja, sellaisia, jotka ei ole niin kuin vakituisissa töissä vaikkapa, jolloin silloin ei ole niin kuin mitään yritystä, joka voisi yhtäkkiä niin kuin maksaa sen, ja sitten jos valtio ei ikään kuin sitä koulutusta maksa, niin onhan se niin kuin vähän niin kuin epäreilu tilanne. Ja tämä onkin niin kuin tässä työn murroksessa yksi aivan keskeinen on se, että kyllä meillä on kaiken näköisiä ratkaisuja, mutta täytyy niin kuin huolehtia siitä, että me saadaan semmoinen niin kuin reilu työelämä tehtyä. Niin kuin epäreilu olisi paljon helpompi kyllä tehdä, mutta ehkä me halutaan kuitenkin semmoinen niin kuin reilu yhteiskunta.
Onko se meillä sitten riski, että opiskelua, kun opiskelu siirtää just tällä tavalla työelämään ja on erilaista maksullista lisäkouluttautumista, niin siitä tulee just tämmöistä harvojen hupia ja tämmöisten hyvätuloisten etuoikeus?
On siihen riski, varsinkin jos se ikään kuin halutaan niin kuin vaikka toteuttaa laajalti vaikkapa verkko-oppimisella, mikä olisi niin kuin sellainen niin kuin halpa ja skaalautuva vaihtoehto, niin ei se tavoita kaikkia. Se, että sulla on niin kuin, vaikka olisi niin kuin ilmaisiakin ikään kuin verkko-oppimiskursseja, niin ei se sovi kaikille.
Tässä myös näkyy jälleen kerran ehkä tämä tutkintokeskeisyys siinä mielessä, että myös näistä lisäkoulutuksista ja elinikäisen oppimisen tuotteista on tehty niin kuin valmiita tutkintoja, koska pitää olla valmis tutkinto, ja ne on todella kalliita. Myös näitä itse tässä opiskelujen ohessa harrastaneena. Niin
olisitko sä valmis maksamaan 3000 euroa sun semmoisesta, ehkä mitähän toi olisi 1,5 vuotta täyspäiväisten töiden ohessa koulutuksesta?
Mä olen maksanut sellaisesta.
Okei, no niin.
Vähän jäi alle 3000, mutta ja sekin oli sen takia, että pääsin stipendiaattina sinne, eli varsinaisesti tutkinnon suorittaminen itsessään ei maksanut suoraan sitten mulle mitään, mutta muut kulut, mitä siitä aiheutui, oli sitten sellaisen noin vajaan 2500 euroa. Muuten se olisi ollut sitten sellainen kymppitonnin tutkinto. Mutta kyllä siinä on se mahdollisuus, että siitä tulee sellaista, niin kun, en mä tiedä, onko varsinaisesti hyvä tulosten hupia, mutta tietyllä tavalla se, mitä tapahtuu, niin kun mä käytän tässä teknologia-alaa esimerkkinä, koska ne on niin kun aika aallonharjalla siinä nimenomaan siinä työssä opettamisessa ja oppimisessa, koska suurimmat teknologiafirmat, mitkä haluaa olla siellä aallonharjalla, ne yleensä nykyään antaa työntekijöillensä jonkun tunnin tai tietyn tuntimäärän kuukaudesta, minkä ne saa käyttää ihan mihin tahansa, mitä ne ikinä haluaa, kunhan se jollain tavalla edellyttää niiden tai edistää niiden ammattitaitoa tai osaamista, ja ne saa palkan siltä ajalta. Ja myös tässä Suomen uudelleenkoulutustilanteessa, koska se ei pelkästään ole Suomi, jossa on iso tarve uudelleenkouluttaa, kyllä siellä on myös hyvin paljon yrityksiä ja startuppeja, jotka on niin kuin etsii sitä ratkaisua siihen. Mutta jos yritykset ratkaisuu sen, niin yritykset haluaa aina tehdä voittoa sille. Missä tulee se ajatus taas siitä, että jos Suomessa halutaan, että koulutus on halpaa tai ilmasta, myös niille uudelleen koulutettaville.
Joo, kiitos. Lopetetaan tähän. Kiitos, että tulitte keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.